Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, ponovo se nalazimo u manastiru Ostrog, nekako nam je krenula serija ostroških monaha, ili barem oni koji se nađu u Ostrogu, pa ovdje razgovaramo sa njima. I evo, ovaj put imamo, tako da kažem, malo u šali, a možda i u zbilji, jednu tajanstvenu osobu sa nama ovdje, to je otac Epifanije. Pomaže Bog, oče.
Bog pomogu, zišćeti.
Otac Epifanije je odskoro došao kod nas, ovdje u manastir Ostrog, i nedavno kada je mitropolitan Filohije bio ovdje kod nas, on je i blagoslovio da otac Epifanije postane sabrat naš ostroški, i eto, hvala Bogu, njega ovdje imamo. On je već u svojim ozbiljnim godinama i mi malo znamo o njemu. I sada ćemo, eto, da kroz ovaj naš razgovor pokušamo da se malo bliže upoznamo i tako, eto, sigurno ima dosta toga u njegovom dugom životu o kome bi on mogao da nam kaže. Oče Epifanije, recite nam, eto, da krenemo ovako od početka, dakle ste vi rodom?
Ja sam iz Beograda, sa Dedinja.
Smem da pitam, koje ste godište?
Rođen sam 33.
33. godine?
Da.
Hvala Bogu. Recite nam, oče Epifanije, kako je tekla vaša mladost u Beogradu, na Dedinju? To je svakako, da kažemo, ipak jedno ovako malo elitnije mesto Srbije i Beograda. Kako su se vaši roditelji našli tamo? Da li su oni bili nešto ovako u vladi, u vrhu države i tako? Pošto uglavnom su, jel da, političari i tako malo ljudi sa ozbiljnijom prošlošću tamo živjeli.
Da, znate šta? Moji su starodrevni. Moj deda, moj otac bili su u Americi. Otac je 1914. godine, kad je počeo onaj rat, znate, on je dobrovoljno se prijavio. Nemci su ih putem gađali, bombardovali, malo se kupo u Atlantiku, znate. Pa su ih prihvatili Francuzi iz Francuske, posle kratke vežbe dobili su oružje, pa su krenuli za Solun. I od Soluna, kad je počela ta borba, nisu se zaustavili, jer dok nisu oslobodili Srbiju. I po završetku tog rata, moj otac nije više hteo da se vraća u Ameriku.
Je li on dugo živao u Americi, oče?
Da, u Kanadi, Quebec, u Montrealu, tam je živao. I onda je ostao u Beogradu i tu je počeo da radi, kupio je plac na Dedinju, da kažem, tamo iza manastira Zvezde, Vavedenja, jel te, Svete Djeve Bogorodice. To je nekada u staro doba tu bilo nekako tursko groblje. Bilo je mnogo kamenja, znate, ostaci od turskog groblja. I to je bilo kao jeftinije i malo bliže ovako centru, šta znam. Tu je on sagradio kuću i mi smo se tu deca rodili i svaki je pošao svojim putem. pošto sam u komšiluku imao sreću da sam imao moje bliske prijatelje koji su bili stari ruski emigranti iz 1917. godine. To sam, eto tako, zahvaljujući tom momentu, vrlo često sa njima bio. Oni su me i prihvatili kao svog rođenog. Bili smo kuća do kuće. Ta gospođa koja mi je prva počela da daje časove iz oblasti umetnosti slikarstva, davno je pre 17. godine završila je u Parizu Beaux-Art i francuski jezik i književnost. Tako da sam kao mali počeo da upoznajem rusko slikarstvo i davala mi je zadatke koje sam ja izvršavao i ona je korigovala, bila je dobar pedagog.
Je li to još dok ste bili osnovac, je li tako?
Dok sam bio osnovac, da. Aha. I tako da sam ja već od samog početka slušao nju i bilo mi je drago da to učim pokraj nje. Ona je slikala, radila u istoj sobi gde mi je davala instrukcije, gde sam ja dolazio i davala zadatke. Bila izvrstan pedagog. Prvo mi je govorila o svim dobrim momentima. Na samom crtežu je korigovala rečima i rukom. A onda na kraju govorila je, eto njet, a šipka, eto njet, tako hrašo, i onda mi ispravljala, znate, ispravljala mi je taj domaće zadatke. Tako da sam, eto, zahvaljujući njoj, od malena zavoleo umjetnost i kasnije to mi je nekako bilo sudbonosno vezano za moj život. Počeo sam da se pripremam za akademiju. Najbrž sam u Šumatovačkoj ulici, to je bio jedan odeljak Centra za kulturu i umetnost, gde se izučavalo i vajanje i slikanje. Potom sam konkurisao na akademiji i tamo sam bio primljen. Između ostalih, prvi profesori su mi bili Milo Milunović, onda Lubarda, onda naš čuveni komediograf Zoran Petrović, vajar i slikar iz sela Sakova, Albanatu. Tu sam započeo da to učim.
Koje godine ste upisali akademiju?
Pa to je bilo 60. godine.
60. kad sam se ja rodio, znači?
Da, da, baš da.
A to su velika imena koje su tada predavali, znači?
Pa jeste, to su bile njihove posljednje godine. Sećam se, Milo je otvorio zadnju izložbu u Rusiji i prilikom povratka on je završio sa životom i tako. Lubarda je malo duže živo. To bi bilo to što se tiče toga. Čim sam završio akademiju, postao sam član instituta našeg za zaštitu spomenika, starih spomenika Jugoslavije. Tu su bili manastiri i crkve. I onda kao prvo mesto sam dobio Dečane, gde je naša ekipa išla svake godine i tamo smo slikali kod oca Makarija, Justina i svih ovih drugih. Bio je i pokojni Pantelemon, Varnava, još i živ, svih njih, da.
A šta ste slikali oče u Dečane?
Pa ovako, mi smo kopirali te freske, zatim smo injektirali, pošto su bile stare i sklone padu, onda smo i kopirali u formi i boji i ja sam dobio prvi zadatak da slikam kako Sveti Đorđe ubija aždaju na konju i tako. To sam u prirodnoj veličini uradio. I to se ta ikona čuo u Beogradu još.
A to na platnu bilo tako?
Na platnu, da. Mm-hmm. Da, tako. Tamo smo mi dugo godina radili tu restauraciju I svi smo bili vrlo zadovoljni, uspešni i tako.
Oče, recite nam, s obzirom da ste se vi bavili, znači, svetovnom likovnom umetnošću,
da.
Akademski ste slikar, šta vas je u to vreme ovako zanimalo i od svetovnog slikarstva? Koji su bili omiljeni slikari i tako u to vreme?
Pa da, znam, bili su ovi čuveni klasici, počeo od renesanse, pa nadalje, mislim, jel, koje smo mi živo to gutali, gledali produkcije, kad nam se ukazala mogućnost da idemo u inostranstvo, onda smo gledali originale, to nas je zaista oduševljavalo, sve to.
Kakav ste odnos imali prema modernoj umetnosti, tamo od 900. pa na ovamo? Kubizam, pa onda posle Kandinskog, Klea, kakav ste odnos imali prema toj vrsti slikarstva koji ipak značajno odstupila od klasičnog slikarstva?
Pa jeste, da, to smo prihvatili ono što je vrlo karakteristično, nužno, neophodno. To smo gledali sa čisto likovnog aspekta, tako smo procenjivali i uživali u tim stvarima, u toj progresiji, jel, te koja se javila u umetnosti. Svaki od nas je prema svom afinitetu prihvatao ili odbacivao ono što mu se ne sviđa i tako.
Vaši roditelji, kako je to paralelno išlo sa umetnošću vaš duhovni život? Da li ste vi od detinjstva bili upoznati sa pravoslavljem ili je to kasnije došlo?
Upravo od detinjstva, zahvaljujući tome što sam kroz Rubovljeva dela saznao za tu genijalnu svetost, lepotu. Istovremeno sam čitao i Dostojevskog i Nekrasova i Puškina i tako dalje. Tako da se to paralelno nekako razvijalo. A naročito se to povoljno odrazilo dok smo bili u manastiru u kontaktu sa monasima i ja sam sve više i više zavoleo tu umetnost duhovnu kroz ta dela koje sam imao prilike da posmatram po zidovima i po drugim crkvama, našim starim manastirima. Tako da u meni se javljala potreba i jedno osjećanje višega reda ili poziva ili kako da nekog prizvuka koji me sve više i više privlačio i od tog vremena uvidio sam da je umetnost samo jedan treći deo sveopšte Božije, gospodnje, istine, pravde, dobrote i na kraju eto, umetnost kao lepote. Da. I počeo sam da napuštam tu umetnost, običnu svetovnu, da bome, a više sam se posvećivao ikonografiji. Na akademiji ikonografiju nam je predavao i mozaik i freske i to. Čuveni Nikodim Brkić, on je bio arhimandrit ili neki veći čin je imao, stane u patrijarši, on nam je do tančina objašnjavao i tehničku i onu religioznu nit koja karakteriše pojedina dela i tako. Tako smo učili tehnologiju umetničkog materijala i kroz sve to ja sam sve više naginjao. Tako, kad sam završio Akademiju lepe umetnosti, ja sam odmah upisao Bogoslovski fakultet i išao sam i dve godine sam studirao, slušao predavanja, pratio i onda su me uputili da slikam na zapadu naše crkve, najpre na moru, bio je zemljotres u tom vremenu, znate, i mnogo je postradalo, preko stotinu manastira.
To mislite onaj zemljotres kad je bio ovde u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori kad je bio. Posle toga odlazim u Himelstir gde sam slikao u našem prvom zapadno-nemačkom zapadnom svetu u manastiru.
Koliko godina ste imali života, oče, kad ste krenuli već tako da radite, da slikate
na zapad. Kada je to bilo?
Ja sam u to vreme imao tako nešto oko 30 godina. Onda sam tamo bio lepo primljen i vladika Lavrentije rekao, hajde, uđite, dočekao me, kaže, hajde da monahujemo zajedno i to tako. I to je zaista bio ovako posebno jedan događaj svoje vrste koje sam ja tamo proveo duže vremena. Kasnije me vladika slao po drugim zemljama, kao na primjer u Švedsku, prva naša tamo crkva u Göteborgu, gde sam tamo slikao Gospoda Isusa Hrista, Majku Božiju, Svetog Jovana, Belog Anđela.
Jeste to radili zajedno sa nekim u ekipi ili ste sami bili?
Sam.
Kompletno sve?
Sve sam, da.
Recite, ste radili fresko tehniku sa krečom ili ste radili ovaj seko akrilik i to?
Sa krečom sam radio.
Znači brava freska, ali tako, na materu?
Jeste. I onda kad sam došao u Švedsku, imao sam sreću da sam postao stipendista švedske vlade i poslali su me na krajnji sever. Tamo ima grad Doroteja, pa posle Bihermina. Tamo sam dobio tu stipendiju da sam mogu na miru lepo da izučavam i da studiram i da kreiram. Te naše kreacije koje smo mi slikali umetnici, organizaciju UNESCO, slava je, na primjer, u Etiopiju, gde je u to vreme bila velika revolucija.
Oče, ali to u Švedskoj je bilo isto tako što ste učili, isto ikonografija vizantijska, ili je to svetovno nešto bilo slikarstvo?
Bilo je mešovito, znači, jer sam ja umeđu vremenu postao i član udruženja umetnika pet severnih zemalja, znači, oni su objedinjeni i tamo sam radio kao slobodan umetnik, kao za naše crkvene potrebe radio sam ove naše crkvene stvari i ikone i to.
A od svetovnog, ovako, šta ste radili, zanima me, od ovog, da kažemo, profanog načina?
Žandra, ja znam.
Žandra, da. Aha.
Pa tu sam radio, znate, u mojim radovima tu se mešalo se moje unutrašnje ubeđenje, ljubav, volja, sa tim spoljnim događajima kojima sam bio sa svih strana obrnut. Gledao i posmatrao prirodu, tako da krug i prava, svaki list, svaki cvet govorio mi je o Gospodu Bogu, o večnim zakonima koji vladaju umetnosti, kako u slikarskoj, tako i u muzičkoj, u arhitekturi i u svim drugim, gde se sveto trojstvo pojavljuje kao jedna glavna nota. I sve govori meni i priča, kad počnem da slikam i da radim, govori mi je o Bogu, o različitosti i sve jedinstvu, svega što postoji u prirodi, što je vidljivo i nevidljivo. Pa sam inspirisan time stvarao odgovarajuće kreacije, tako, u raznim tehnikama.
Da li je to uglavnom bilo realistično?
Pa, mogu bi da kažem, više to nosilo pečat neke moje unutrašnje ekspresije. Znate, u jednoj takoj fazi koja je bila polovično abstraktna moja, delimično simbolično, imala je izvorne znake spoljašnosti.
Oče Epifanije, kako je došlo do toga da postanete stipendista švedske vlade? To nije baš mala stvar. Jeste vi aplikovali ili je nekako to došlo drugi način?
Pa znate, imao sam tamo izložbu i onda jedan čuveni kritičar i istoričar, doktor umetnosti, kad je vidio moje ikone koje sam radio, on mi je rekao da je zaista izuzetno lepo, tako da sam bio predložen da predajem ta tri predmeta vizantijska. Znate, ikonografiju, mozaik i freskopis. U blizini, u Gulhedenu, bila je ta visoka škola svih interesanata koji tu dolaze. Bilo je tu među njima i studenata i starih ljudi i umetnika i profesora. Prethodno sam morao da učim švedski jezik, da. Pa kad sam to završio, onda su mi dali tamo da predajem to. I ja sam to predavao i to je bilo zaista ovako vrlo uzbudljivo i lepo.
Koliko ste dugo predavali na toj školi?
U trajanju od godine dana, jedna školska godina trajala toliko da... Onda u tom vremenu došao je Marko Đakon, koga je German pokojni počivši obožavao, i on je donao oko stotinu njegovih umetničkih dela, pa sam ja u Rereskom muzeju, taj švedski veliki muzej, otvorio njemu izložbu i napisao sam kritiku koja se nalazi u našem pravoslavlju. Čitava jedna strana, svet je bio jako pobuđen i volio je da dolazi, da gleda, da se raspituje i da uživa posmatrajući sve te svete ikone koje je Marko Ilić, pokojni Bog dušu da mu prosti, on je bio đakon, otvorio baš u tom vremenu kad sam ja tamo bio.
Znači vi ste godinu dana samo predavali ili više?
Godinu dana.
A posle toga odlazite na to usavršavanje ili?
Jeste, dobio sam stipendiju i otišao sam i to je bilo zaista ovako.
Koliko je to potrebalo?
Trajao je 3 godine, ja sam izdržao 2 godine i treću sam morao da prekinem, evo zašto. Uoči 20. oktobra cele noći su mi pevali anđeli Boži, pevali su mi mrtvenu pesmu, Gospode naučim opravdanju tvojemu. Bili su beli, imali su tipično one ruske košuljice, beskragne i... Dragi oče, tako su blago i tužno pevali, bili su svi kao jedan, kao vojnici, anđeli Boži. Cele noći ja njih gledam i slušam to anđelsko pojanje. I onda sutra dobijem telegram da je moj otac 20. oktobra na dan Svetog Sergija i Vaha, da je Gospod Bog uzeo njega, da je preminuo i da je njegova duša otišla na nebo. Ja sam onda zbog toga morao da idem u Beograd i tako radi sahrane. A onda sam uvideo, dragi oče Arsenije, koliko je to na crkvenom slovenskom jeziku nežno, slatko, harmonično, to je bila simfonija duha, nešto najlepše što sam ikad u životu čuo. To su anđeli pevali, znate, hteli su da me obaveste da moj otac umire i ujutro sam dobio telegram u kome je pisano o tome i pozvan sam da idem, da putujem.
Da li je vaša majka tada bila živa?
Majka nije, ali je bila sestra živa. Majka nije. Sestra je bila živa. I pozvala je ratnike stare, njegove drugove. Oni su joj pomogli puno i tako.
A čime se bavio vaš otac? Počeo da je vredo.
Pa on je bio činovnik ministarstva saobraćaja i tako.
Oče, posle upokojenja vašeg oca, da li se vraćate na zapad ponovo?
Povremeno sam se vraćao do Pariza, tamo sam imao brata sa kojim sam ja radio crkvu našem blaženom počivšem gospodinu Germanu u selu Velikoj Drenovi zajedno sa ocem Mardarijem i otac Mardari bio jedna zlatna, divna duša. Kad smo to sve završili, on je mene pozvao i ja sam otišao kod njega i bio sam u Reževiću na nepunu godinu dana. Onda je zlatni, taj duhovni otac Mardarije, zbog jedne banalne bolesti obične. Odmah posle Justina i on otišao Bogu. Najpre Ilija bio arhimandrit i je čuvao Hristov grob, pa onda Justin, znači u Savinji.
Da, da.
Pa onda na kraju u Reževićima i pošto sam ja imao neke probleme sa kućom, mojom dedinu i morao sam zbog suda. Mislio sam da se kasnije vratim nazad u Neževiće. Posle smrti našeg dragog oca Mrdarija. Mi smo ga sahranili i ja sam onda došao u Beograd iz suženja. Kako da kažem, u Beogradu bio je u to vreme zakon ko se ne javlja iz inostranstva 5 godina, sve mu se uzima i prodaje. To su radili s mojom kućom i dan danas država mi nije dala ni dinara i 3 puta jer ti nije prodat plac na Dedinju, tamo blizu do Miloševića. Ja sam digao ruke od svega toga i ništa, povukao sam se u taj monaški život i sad sam srećan ovde. Evo, ovde kod najvećeg čudotvorca u svetu, u Evropi, kako da kažem, svetu Vasilija Ostroškog sa ovim ambijentom na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem i sa celim ovim našim kolektivom koji su me vrlo, vrlo bratski srdačno prihvatili i primili.
Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, predivajući u molitvama, podvizima i poslovima, Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto telo tvoje netrulečno. Svetite Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu, da spase duše naše.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
A oče, kada ste vi zapravo, da kažemo, napustili svetovni život, svet? I kada ste se prilike vi povukli u neki manastir? Su to Reževići
postavili? Počelo 60. godine, počeo sam da se povlačim i da idem po manastirima i u Nereze, dole kod Skoplja i da to studiram. I mislio sam da upišem 3. stepen, znate, tu preskupa. Nešto mi je izmaklo, nije mi se dalo, ali svejedno. Obilazio sam manastire i velika su se čuda dešavala. Palili su mi se sveću, noću sam slušao reči Božje koje su me opominjale, učile. Jedno od zadnjih je bilo ovako. Se nastalo trpljeno slovenskom. Kaže, mlado maljica, kaže, ničemu ne znaju. Blagoslovenje si Bože, a Tec svjatih naših, sa svim što imi tvojimi, se čas svijek da ovek i od veka do veka. Amin. I tako puno, puno stvari.
A kažete i sveće su
se dešavale. I svećice, da. To, kad god bi ulazi u crkvu, ja kupim, same se upale, mislim da dođem do mesta gde treba da postavim, da. Jel te? Tako ta Božje opomene, Božje sitne darove, počasti, puno sam šta doživljavao, mislim da sednem jednog dana i da napišem jednu knjigu, a kad se bude malo odmorio, o svemu tome, hronološki, kako je to bilo, kojim redom je teklo i sve šta mi se događalo.
A šta ovako sada, u ovom trenutku još malo možete da se setite tako malo što vas je, da kažemo, stvarno zadivljavalo i približavalo tom Božijem svetu? A tako tih događaja neki što se sad pomenuje?
Pa toliko puno je toga bilo, dragi oče, da ja bih morao da napravim jedan spisak, ali prethodno mi treba da budem miran, da se malo odmorim od mnogih stvari i da po jednom određenom vremenskom redu sledu sve to zapišem pod brojem 1, 2, 3, 4... Evo, zadnji put je bilo kad sam tu došao. Bio sam iznemogao, težak, bolan, skrhan. Kako da kažem, prosto sam jedva se peo u stepenice prema velikom svetitelju, našem velikom čudotvorcu, svetom Vasiliju Troškom. Kad sam ušao unutra, poklonio sam se njegovim moštima, poljubio, izljubio to sve i onda mi je dežurni monah čitao bio neku molitvicu kratku, dao mi je miropomazanje, znate, i napolju su me čekali moji prijatelji koji su me doveli iz Beograda. To su bili mladi ljudi, znate. I ja koji nisam uopšte mogao da se popnem, da dođem do Svetog Vasilija, odjednom sam tako lak kao ptica, istrčao napolje i sa njima sam tako mladalački osvežen, oduševljen, kao da mi nije 80 godina, nego kao da mi je 30. Sa njima sam šetao i bili smo tamo, pili kafu i šetali, razgovarali, pričali i tako sam se divno, divno osjećao.
Dostojno
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Drugom prilikom, opet kad sam bio u Beogradu, još student, bio je veliki praznik na Zvezdi, da je vavedenje Majke Božje. Mnogo je sveta bilo, nisam mogao da prođem, a da ne svratim u tu našu svetu crkvicu na koje sam odrastao. I šta je bilo? Progurao sam se kroz gužvu, samo sam gledao mačinski lik Presvete Djeve Bogorodice Marije, prekrstio sam se, poklonio sam se do zemlje i celivao tu ikonu. I znate, odmah sam izašao napolje sa teškom mukom kroz gomilu sveta. Kad sam napolje izašao i kad sam pošao od manastira Svete Zvezde, jel te, Vavedenja, dole nizbrdo prema Mostaru u gradu, odjednom su pukla nebesa, kao da su pukla. Otvorila se širom i širom nebesa, nisam znao za sebe da imam telo, nego sam samo osjećao blizinu Majke Božije i neko veliko nadahnuće sam dobio ko me je dugo, dugo pratilo dok nisam došao do ortopedskog preduzeća, do one dole, Fajfertove pivare, do raskrsne. Toliko me je dugo nosilo to, bio sam iznad zemlje i neba. Verujem da Majka Božija mene pokrivala, uznosila, darivala i da je to zaista njen veliki dar koji je ona meni poklonila, zato što na taj veliki praznik ja nisam gledao, nisam vidio te ogromne gomile ljudi. Samo sam prišao jedva cjelivajući ikoni, slatko sam je poljubio, prekrstio i poželeo verovatno nešto lepo, dobro. I onda me je Majka pratila sve do 15 minuta dok nisam došao dole do te gradske huke buke. Onda opet sam se vratio u prvobitno stanje. Sve je bilo obično.
Veliki je to blagoslovoče.
Da, da. I ja od svih, kako da kažem, svetaca, od svih koje ja obožavam i poštujem i volim, jel smem to da kažem?
Naravno.
E, Majku Božju uvek stavljam na prvo mesto, znate, i njenu blagodat, njenu milost, ljubav koja pokriva ceo svet, a inače se molim stalno Svetom Jovanu, moje slavi krstitelju, Svetom Vasiliju, Ostroškom, Velikom, Svetom Vasiliju, Svetom Jovanu Milostivom, koji me spasao u saobraćajnoj nesreći. Znate, vozio sam auto, bila jesen, išao sam obično malom brzinom, okretao sam bio i onda desilo se to.
Šta se desilo?
Desilo se da sam doživao jednu lomljavu sa tim mojim autom, bio neki Renault. Znate, auto bio sad smrskan, a vi meni nećete verovati. Kad sam pogledao u kalendar, bio je Sveti Jovan Milostivi, bio je svešteno mučenik Amfilohije, bio je Sveta Petka, mlad mesec. Kad sam to pogledao, bio sam van sebe od sreće i od onda se uvek molim Svetom Jovanu Milostivom. Ima ih više, ali njemu najviše. Zatim Svetom Spiridonu, zatim Svetom Glikeriju, Jovanu Maksimoviću, on ima najsilniju moć duhovnog delovanja i prožimanja. Kad god spomenem njegovo ime, tera me da je neka sila, ne mogu to da opišem, ja nemam reći za to. Znate, da, on je Rus naš, jel ti tako, u Šangaju i u Kaliforniji, arhijepiskop. E, onda dalje, kome se ja još molim, njemu puno, da, Svetom Haralambiju, Svetom Modestu, Svetom Georgiju, Svetom Pantelemonu i svima svetima.
A zbog čega konkretno, jesu oni svako od njih imali neki određeni uticaj u datom trenutku u vašem životu?
Imali su, da. Ja sam to uvek beležio, znate. I mislim da izdam tako jednu knjigu sa konkretnim, kao što mi se tu dogodilo, kod svetoga velikog čudotvorca, svetog Vasilija. Da sam potpuno preobražen, jedna nova ličnost i duhom i telom, a jedva sam se popeo gore, bio sam bolan, kod imam 100 godina. Poslije toga sam trčko tu sa mladim ljudima od 30 godina. Tako, znate, eto, život prolazi ovdje.
A kako je bilo, oče, u to vreme u Beogradu dok ste bili, kažete, vi ste tada već se trudili živite crkveno, tada je bio taj najžešći komunizam. Kako ste prolazili kroz društvo i tako, da li ste imali problema ili...
Pa imao sam, Boga mi, znate, ja, da budem iskren, nisam teo, iako sam bio pozvan u školu vezanih oficira, ja nisam teo da služim Titu, nego sam uvrdao i izvrdavao i tako. I vidio sam veliku nepravdu kad došlo oslobođenje. Sa Rusima sam ušao u Beograd, navali bilo mnogo leševa. Mnogo konja, oficira, glava, vojnika, mrtvih, ruski kamion je sve to gazio, lomio, pucalo je. Ja sam to sve gledao i šta je bilo? čim su Tito i njegova gospoda, drugovi, zauzeli oslobođeni Beograd, ušli, oni su podelili njive, ne njive, već vile. Stari beogradskih ministara, svaki je ušao u poneku, Đilas je onda iskreno i otvoreno protestovao zbog tog zlata, kićenja, zbog tog odvajanja. Imali su poseban diplomatski magazin gde su dobijali specijalitete, imali su svoje službenike, sluge, šofere, čistače i sve to tako. Ja sam to gledao i naravno ja se nikad nisam teo da uđem u partiju, nikada. Zbog svega toga što sam znao da je Tito najveći demagog koji je imao za cilj da sruši patrijarhat u Srbiji i istrpljivo je Srbiju i ništio je do kraja koliko god je mogao, do kraja života. Tako da nisam nikad mogu da se prilagodim njima, a samim tim moji drugovi koji su ušli u partiju, svi su radili u gradovima, ja pošto nikad nisam imao tu knjižicu i nisam se vezao za njih, ja sam morao kao profesor da se mučim po selima. I puno sam prošao po raznim mestima kao prosvetni radnik.
Znači, vi ste i predavali likovno, ali tako?
Predavao sam istoriju umetnosti likovno, da. Ja sam učio istoriju umetnosti zajedno sa akademijom, samo što nisam na kraju diplomirao. Zbog izuzetnih prilika počela majka da umire i drugi porodični stvari. Nije mi žao, ali hoću da kažem, Momo Stefanović nam je predavao istoriju umetnosti. Dakle, ta dva predmeta sam predavao i tako.
Gde ste ovako još bili?
Učio sam se mnogo.
Baš ste tako po selima bili?
Po selima sam bio i pankama, gde nije bila potrebna partijska knjižica, pa sam tako dobio i Aleksinac, gde je učiteljska škola pretvorena u višu pedagošku, i tamo sam predavao istoriju umetnosti i likovno. Puno je bilo, 1000 studenta, nastavnika. Ja sam bio uvek umoran, premoran, uđen ujutru, pa tek naveče izađem iz škole, znate kako. Povremeno sam odlazio u Pariz i to me malo relaksiralo. Tamo sam imao mog brata. Volao sam da šetam onom rekom njihovom, da sedim napolje u bistrojima, da obilazim galerije i muzeje i to me nadoknadživalo sve ono u toku godine što sam bio umoran, znate. Išao sam od sela do sela, menjamo, znate, nemate dobar stan, drugi put nemate mesaru, nemate hleba, ovo, ono, to je bilo tako teško. Teško se to radilo, mislim, za vreme Tita.
Oče, vi se niste ženili u životu?
Ne, nisam. Ne. Imao sam jednu nesrećnu ljubav, to je bilo ratno dete nehršteno, sa njom nisam ništa imao, trebali smo da se registrujemo, nismo, i hoću da kažem, to se tragično završilo. Od onda sam se povukao, znate, i od onda odbacio sam i tu lepotu, znate, i ženskog glasa koji zavodi muška srca. I uvijek sam nekako bio na odstojanju kad su bile u pitanju žene, znate, i dan danas, možda si sami primetili, ja tako obično izbjegavam, gledam da se uklonim od njih. Tako da...
A zašto hoće?
Pa zato što znam, počelo od 9 nadalje, sve šta je bilo, kroz istoriju, pa nadalje, znate? Da. Eto, to me uvijek tako odbijalo.
A da li ste možda slikali portrete?
Slikao sam, da, portrete, radio sam, to još dok sam bio mlađi.
Da li ste slikali žene?
Pa slikao sam, znate, ali ta lepota, ona je za mene uvijek bila na trećem mestu, znate. Zahvaljujući toj lepoti, ja sam došao do saznanja o jednoj višoj lepoti, o religiji, o Bogu, o duhovnoj lepoti.
Da.
Tako da sam ostavio to, da slikam, da se zanosim sa tim spoljnim formama, znate, koje su prolazne i truležne, važno i ništa, tako, odavno. Da.
Oče, recite, da li ste u to vreme već imali, u Beogradu dok ste bili tako, da li ste imali nekog duhovnog rukovodioca u to vreme, nekog...
Pa imao sam, znate...
Tako, koga pamtite tako?
Evo, pamtim veoma dobro. Prvo je bio otac arhimandrit Rafail, koji je svoju starost doživo i svoju kraj u Svetom Vavedenju, gde ga je čuvala mati Mihajla. On je mene posebno voleo i jednom prilikom, kad je on bio malo preklažen, kad sam se ja vraćao iz grada, ja sam brzo u stepenice utrčao da bi vidio kako mu je, a on mi je ovako prstićem ovako rekao: e, drugi put nemoj tako da radiš. Kaže, prvo da svratiš dole u hramu, kapelu, da se pokloniš Gospodu Bogu, Majci Božjoj, svetima, pa onda da dođeš kod mene grešno, Rafaela. I ja sam to upamtio, to mi je bilo svetilo i kompas kroz ceo život, kako on je mene voleo. Sahranili smo ga tamo u samoj crkvi. A drugi je bio episkop Danilo Krstić, koji me je uvek zvao subotom da dođem posle večernje i tamo mi je on čitao njegova dela koje je pisao patrijarhu, pomagao i tako i tako. I tu sam naučio nešto, da u životu ne valja mnogo pričati. On mi je rekao, opet prstićem ovako, idi kroz život, ali nemoj mnogo da pričaš, rekao mi je. Lenjivci i brbljivci, praznoslovci, nikad neće ući, kaže, u carstvo nebesko. Tako mi je rekao. I eto, on je, da kažem, jadan doživo to, da je u Mađarskoj, gde je bio episkop, pred polazak na molitvu, neko je uleteo u kancelariju, krvali su se, doneli su ga u Beograd.
Nekoga je napao?
Jeste, sa ranom na glavi, nekoga je udario i on je tu pao za tečenje, znate, i tako je on završio život. Da, sahran je isto tamo u Vavedenju.
Oče, da li ste imali prilike da upoznate prepodobnog Justina Popovića?
Pa imao sam indirektno, ne direktno, ali sam poznao sve njegove đake. Na primjer, njih je bilo četvro, petoro i znam da su otišli u Grčku, ja sam odlazio tamo gde je on bio zatočen, gde je bio pod stražom, gde je pisao ove svete knjige.
Manastir u Ćeliji?
Da, da.
Odlazili ste tamo?
Da, da, da. I lično sam se poznavao.
Oče, polako se približavamo kraju našeg razgovora. Recite nam, gde ste vi onda na kraju zapravo zamonašeni i gde ste proživali zadnje vreme, zadnje godine pre nego što ste došli ovde kod nas u Ostrog?
Bio sam zamonašen na teritoriji Lavrentija u jednoj tamo crkvi koja je trebala da pripadne Rusima, ruskoj zagraničnoj crkvi. Međutim, u to vreme naša crkva nije priznavala tu zagraničnu rusku crkvu i ja sam odmah otišao odatle, nisam više tu hteo da budem i tako.
A tu ste zamonašeni, stvari?
Da, da, tu. Kako da kažem, otišao sam odatle, pa sam bio sa arhimandritom Ilijom, on mi je isto bio dobar drug i prijatelj i duhovnik, dok nije pošao u Jerusalim, Na pravdi Boga je stradao, čovjek samo to je znao, imao je slabo srce. Kad se vratio u ono vreme rata koje je vođen tamo u Jerusalimu, bio je dosta opterećen i bolan. Ja sam ga posetio u bolnici Mišović i on me uputio da dođem kod njegovog učenika Hrizostoma, Batev, koji je u to vreme bio u Crnoj Gori, u jednom divnom malom manastiru na samoj reci, ovoj čuvenoj crnogorskoj reci, bez struje, bez vode. Tu smo bili zajedno dok nije počelo da bude hladno.
Je to rijeka Crnojevića?
Da, i onda poslije toga smo se dogovorili, prešli smo kod oca Mardarija i on je tamo bio džakon, sad je i jeromonah. I ja sam tamo, kažem, eto bio kod oca Mardarija.
I kako, onda se vraćate u Beograd, jel tako, i tamo ste u zadnje vreme ili gde ste bili pre manastira Ostrego, dakle nam dolazite?
Pa, ja sam se u takvoj situaciji, jeste, našao kad sam to napustio, otišao. I ja sam u jednoj šumi živio sam, daleko od Beograda, iza planine Avale, u jednom pustom selu, gde nije bilo ni svetla, nije bilo ni vode, a daleko je bila prodavnica hleba. Tu sam se mučio, tako podvizavao 3-4 godine, a onda su me ljudi koji nisu voleli crnu boju, ni kaluđere, ni sveštenike, ni Boga, ni crkvu, pucali su mi pod prozor, tražili su da se uklonim da odem. I ja, slušajući Hrista, kako je Hristos rekao, da idemo dalje ako nas neki ne... Ja sam otišao dalje i našao sam opet jedno zgodno mesto, malo bliže, kako da kažem, bliže Mladenovcu. I tu u jednoj napuštenoj ambulanti, koja je bila samo jedna soba, i imala je ta zapuštena soba klupu i neki starinski sto. Ja sam tu nastavio dalje da se podvizavam. I kad je ono bila velika zima, nisam imao čime ni da se pokrijem, na klupi sam spavao. Došle su opet reakcije. Ljudi, moram da priznam, iz okoline Beograda, Avale i tako, tome sličnih sela, ne veruju u Boga, izbjegavaju crkvu i sve običaje crkvene, kod kuće sami vrše, grde i psuju. I kad su saznali, ne znam kako, ja sam bio u bolničkoj odeći, imao sam pneumoniju u polupluću, kad su saznali, oni počeli mene da ismejavaju i da namiguju, i bili su tako skriveno zlobni.
Jeste vi tada i dalje bili u tom vašem boravištu ili ste tada bili u bolnici, kažete?
Bio sam mazebo u toj mojoj brvnari gde sam se podvizao, i onda počeli su da prete ljudi iz neposredne blizine koji tu imaju krajeve njiva i to. Mi ne trpimo sveštenike, ne trpimo popove, lopove, i vi ste lopovi, vi nosite kaluđer, vi ste svi isti, ovo ono. Počeli su da me grde, znate, i jedna osoba je rekla, ja ću zapaliti, kaže, bilo danju, bilo noću. I jedno mi se desilo to, da sam doživao to. Noću po pola dva buknula je velika vatra i dim i čarž i onaj guste, onaj crnilo počelo da me guši. Ja nisam znao u tog momenta gde da idem, šta da radim, šta je bilo. Odjednom čujem, kaže, desno, tam tako blago, kao rođena matita mi neko rekao. Ja grunam desno i nađem vrata i izletim napolje. To je sve izgorelo, došla je hitna pomoć, ambulanta, došla je policija, I tek na kraju, kad je sve izgorelo, došli su vatrogasci. To kada je bilo nešto ugovoreno. Nisu mogli ništa da se spasim ja. Ja sam samo glavu izvukao, izgoreo sam dosta. I onda su me u takvom stanju preneli u hirušku bolnicu u Beogradu. Tamo su me previjali, pa onda previjali se, pa šta ja znam gde je neka drugo odelenje. Onda su prišle dva nepoznata čovjeka, to su bili neki policajci. Počeli su da mi drže recitaciju, deklamaciju kao: mi znamo ko ste vi, vi ste trenutno i bez kuće, da izgoreli ste ovo, ono. Slušali su moj razgovor, znate, i odjednom su se stvorili. Posle ne bih volao dalje da pričam, bio sam u jednom manastiru koji su me srdačno prihvatili, dali su mi prvu bratsku pomoć, ne samo u molitvama, nego na delu. Na delu se prizna pravi Hristov sledbenik. Dela su važnija nego verba volam, kako on kaže. Reči lete, dela ostaju. I tu sam molio se ovako Bogu: Bože, spasi me, Bože, ja sam ovde silom prilika, samo telom, ali nisam i duhom. Ja sam duhom onaj stari. Tako da se majci Božije moli. I onda majka Božija se smilova uz pomoć Božih slugu i dobrih ljudi. Tako da sam ja onda posle toga nastavio i prešao ovde.
I došlo. To su one dve sestre što su bile sa vama.
Jesu.
One dve gospođe i ona jedan muškarac. Jedan, on je u stvari otac ovog našeg bogoslova Nemanja.
Tako je.
On je stvari, oni su divni ljudi.
Tako je, tako je. On je otac bogoslova Nemanja.
Nemanja, da.
I oni su me mnogo pomogli da su... Bejah mrtav i ožive. Eto, mogu to da kažem.
Neki blagoslova.
Bogu. Hvala i hvala.
Pa, evo i ja na kraju i posle svih vam još jednom želim dobrodošlicu.
Hvala.
U naš manastir Ostrog, u ovu veliku svetinju, kao što ste rekli.
Da.
Oče Epifanije, zaista mnogo vam hvala na ovom razgovoru, na vašoj iskrenosti. Ovo je bilo samo sat vremena, ali mi smo prošli jedan veliki razmak,
pa,
jedan veliki krug.
Jeste.
I eto, da kažem stvarno, mislim da će ovo biti dragoceno za našu emisiju da. I za ljude koji ovo budu slušali. Hvala vam.
I ja se nadam i verujem i blagodarimo Bogu, Majci Božjoj i svima svetima, sada i vavek do veka.
Amen.
Amen. I vama. Da.
Evo, pošto smo završili razgovor sa ocem Epifanijem, sedimo u keliji, nekoliko časova već prošlo i središe utiske razmišljam, baš potresen svjedočanstvom ovoga čoveka, ove svete duše. Zaista, koliko Gospod ima svojih slugu skrivenih u svetu, da se ni ne zna, evo, za ovog čoveka koji je već u svojoj 81. godini, kakav potresan život, kakav divan život i kakav još potresniji, još divniji kraj, naravno, ne kraj njegovog života, ali kraj ovog njegovog putovanja koje se završio ovde u našem manastiru Ostrog. Meni posebno drag, moram da priznam, jer eto, iz Beograda, mog rodnog grada, on je rođeni Beograđanin, ja sam Beograđanin. Zanimljivo da on sa Dedinja, ja sam sa Dedinja, odnosno sa oboda Dedinja, kod Hyde Parka, nedaleko od Užičke i celog tog kraja gde je i otac Epifanije živeo i rodio se, kaže, kod Miloševićeve rezidencije, koja je naravno bila još pre Miloševića rezidencija, tu ministara i tih dedinskih funkcionera. I razmišljam zaista, eto, često smo skloni da kritikujemo taj dekadentni Beograd i da kažemo pogotovo Dedinje i taj bogataški blazirani sloj grada koji je uvek bio iznad običnog plebsa i koji se smatrao uzvišenijim i koji je vrlo često trpeo kritike, bilo da je to bilo pre rata, pre komunizma ili posle, sve jedno, običan narod nije sa simpatijama gledao na taj vrh našeg srpskog društva, beogradskog društva. Ali eto, i baš na tom Dedinju, u tom dekadentnom Beogradu, rodila se jedna divna, čista, spontana, nepatvorena duša ovog oca Epifanija, koji tako jednostavno i prosto govori o nekim zaista potresnim momentima u životu, kao što su pojanje anđela, javljanje Bogorodice onako kako je on to opisao, pa zatim njegovo teško ispaštanje i tako da kažemo život jedan potucajući za vreme komunizma i na kraju tih njegovih par svedočanstava o kojima on očigledno ne žele da govori mnogo detaljno, gde on živeo u nekoj totalnoj bedi, čovek akademik, akademskog zvanja, akademski slikar, čovek stipendista Švedske akademije nauka, koji je predavao na visokim školama na zapadu, on završava svoj život potpuno mirno, tiho, povučeno, neprimetno u nekim šupama u okolini Mladenovca i Valjeva, odnosno Avale, u uslovima potpuno neverovatnim za današnji život, za današnji svet, gde on živi na nekoj klupi, u nekoj napuštenoj šupi, brvnari, ambulanti, štalije, i da na kraju i za sve to vreme preživljava šikaniranje od okolnih seljaka i meštana, dok na kraju neki od tih bogomrzitelja, kako on kaže, ne pali tu njegovu zadnju nastambinu gde on živeo i da se podvizavao, kako on kaže. Zaista, samo da se zamislimo i da blagodarimo Bogu da i danas ima čistih duša, iako eto vidimo žive na zapadu i imao je sve te počasti, on je bio spontan i nepatvoren do kraja i sa takom mirnoćom i sa takom detinjom jednostavnošću on priča o tim stvarima, da ja zaista blagodarim Bogu da eto i bukvalno moj gori list iz tog dekadentnog i zaista ne znam šta bih rekao o tom Beogradu koga ja ipak na kraju krajeva volim odande sam, i eto i taj simpatičan njegov beogradski akcenat, ali taj starinski beogradski akcenat, ne ovo danas, danas su iskvarili taj beogradski akcenat, to je stvarno smešno kako danas ljudi govore u Beogradu, iako sam ja odante, to je nekako mrnjaukanje, to više nije govor, to nije akcenat. Tako da, eto, još jednom blagodarim Bogu što je doveo u ovu svetinju jednog ovakvog zanimljivog i tajanstvenog čoveka, i zaista tu je pre neki dan bio otac Jovan, bivši iguman Ostroški, i tako nešto pominja smo vladikom Filohija, a on u jednom trenutku onako šali reče, pa da, kaže, mitropolit tako, kaže, voli, kaže, tako likove nekakve, kaže, pesnike, filozofe, slikare. I zaista činjenica je da u okrilju našeg velikog čoveka, mitropolita Filohija, zaista nalaze utočište i pribežište ljudi raznih profila i zaista iskreni bogotražitelji i divne duše, kao što je na kraju krajeva i naš otac Epifanije, kome zaista da zaželimo svi dug vek i da poživi ovde među nama još koliko god mu Gospod da u ovoj svetinji našoj Ostroškoj, i da zaista čujemo još mnogo toga iz njegove bogate riznice, njegovog života, i prosto se naslađujemo blagošću i nevinošću njegovog lica. Hvala vam i do slušanja.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večer, tvrdnju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji